Milé sestry a bratři, život někdy namíchá takový zvláštní koktejl ze vzpomínek a událostí, že se v tom člověk těžko orientuje. Před 80 lety začaly padat německé bomby na Polsko za schválení Sovětského svazu. Těch, kteří si tuhle událost pamatují, už tady, teď tady, jsou tady takoví, ale není vás už mnoho. A pak jsou události aktuální. Včera v Černé Hoře byla svatba. Začátek něčeho nového. Dnes v Českém Těšíně je poslední rozloučení s Helou Vráželovou. Pro mě to pořád Hela Vráželová, i když vím, že je to Helena Šimíková. V životě vždycky je něco poprvé a něco naposled. Říká se, že takový ten základní rozdíl je v tom, že když je něco naposled, tak většinou nevíme, že je to naposled. Když jsem o tom tak přemýšlel, tak ono, i když je něco poprvé, tak většinou si to ani tak moc neuvědomujeme. Je to odsunuto do takové té temné oblasti zapomnění. Jaký to bylo, když já jsem si poprvé řekl, že chci jít na nočníček? To je velká událost v životě dítěte, ale vůbec si to už nepamatuju. A ještě ke všemu končí prázdniny. Prázdniny je taková doba, kdy většinou, aspoň ti, kteří ty prázdniny mají, opouštějí město a dostanou se do přírody. V přírodě můžeme vidět ledacos. A jedna z takových pěkných věcí, co mám jako z dětství spojeno s těmi prázdninami, je, že třeba se jde večer někam ven, když obloha není rušená světly velkoměsta, dokonce ani světly Brna, tak jsou vidět hvězdy. A tam se strašně krásně zpívá písnička Kdo stvořil hvězdičky. A ono to pokračuje. Kdo stvořil vrabečky, kdo stvořil květinky. Jak jsem říkal, dostal jsem se do takového rozpoložení, že když jsem si zkoušel zpívat tady tuhle písničku, tak se mě do toho napletlo, kdo stvořil priony. Samozřejmě, že znám klasické odpovědi na tuhle otázku. Jedna z odpovědí je ta, kterou nabízí ten kreslený film Jeana Effela Stvoření světa. Tam je taková ta postavička, stařeček s vousem, že vždycky udělá něco pěkného, třeba kytičku. A za ním přichází taková ta chlupatá postavička s rohy a ocasem a k té kytičce přidá červa. Tohle není správná odpověď. Znám taky odpověď, která je v boží řeči ke Kýrovi, perskému králi, kterou máme zaznamenánou v 45. kapitole Izajášova proroctví. Mně v současné chvíli tahle odpověď nějak neleze přes písky. Především proto, že já nejsem Kýros, nikdo z nás není Kýros a ta řeč skutečně byla určena Kýrovi. A to, když člověk zažívá různé zmatky, tak se obrací třeba do knihy žalmů. Takže to je to, co mám dnes na mysli. Podívejme se do předposledního žalmu, třetí knihy žalmů. Tedy žalm 88. Žalm 88. Žalm 88. Hospodine, Bože má spáso. Žalmová píseň pro Kórachovce. Pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující pro Hémana Ezarchejského. Hospodine, Bože, má spáso. Ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co se stupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem odložen mezi mrtvé, jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Leží na mě tíha tvého rozhořčení, všemi svými příboji mě trýzníš. Známej jsi mi vzdálil, zhnusil jsi mě jim. Jsem uvězněn. Nemám východiska. Oči mám skalené utrpením. Poslední jsem tě, Hospodine, volal. Vztahoval jsem k tobě dlaně. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění. Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč jsi na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? Jsem ponížen a od mládí hynu. Snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely. Ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obklíčují. Přítele a druha jsi mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají. Nezdá se vám, že tady něco chybí? Že Hospodin vyslyšel. Aspoň v tom smyslu, že ten trpící člověk vyjádřil nějakou změnu svého postoje k tomu utrpení. Monsignor Heger v komentáři ke svému překladu žalmu říká, že tohle je vůbec ta nejtemnější píseň. Není v ní ani zákmit naděje, ani zákmit důvěry v Boha. Já si dovolím s tímto učencem souhlasit jenom částečně. Zákmit naděje tam není. Ale to, co považuji za nejdůležitější k tomuhle žalmu, je, že tenhle žalm není řečí o Bohu. Nevypovídá nic, jaký Pán Bůh je. Ale je to řeč k Bohu. Ten trpící člověk se k Pánu Bohu obrací. Ví, ke komu má jít. Neříkám, že, nebo nestylizuji se do podoby, jako že teď mluvím ze své aktuální zkušenosti a svého vnitřního naladění. Ale taky znám v životě takové situace, kdy je potřeba, nějak se přeskládá víra. A tady tenhle žalm je takové krásné ujištění, pro mě krásné ujištění, mám tady kamaráda. On to prožíval taky. Všechno, co věděl o Pánu Bohu, vlastně v jeho prožitku je nějak jinak. A on se v téhle své hrůze, na tomhle svém dně obrací na tu nejlepší adresu na Pána Boha. Je to žalmová píseň, tedy píseň, která se měla doprovázet na nějaký strunný nástroj pro Korachovce a pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji, jak tady překládají ten nadpisek v ekumenickém překladu. Ten taneční rej mě tam nějak moc nesedí. Ona, ta hebrejština, je jazyk, kde některé výrazy přesně nevíme, co to znamená. Jeden z možných překladů je taky při křeči v horečce, při nemoci. To by mě sedělo trochu víc tady k tomuhle žalmu. Pro předního zpěváka. Ten přední zpěvák, jak mě poučil vzdělaný bratr Beneš, je to napsáno v aktivním participiu, já tedy nevím, co to znamená tahle gramatická kategorie. Ovšem, prý je to takový gramatický tvar, který je velice často používán o Pánu Bohu. Ten přední zpěvák, to nemusí být jenom ten, jak my dnes říkáme, vedoucí chvál, ale lze toho předního předzpěváky taky přeložit jako toho, kdo dohlíží a je stále soudcí. A je to žalm pro poučení i tady tohoto. Slavili jsme památku Pána Ježíše. My, co jsme od dětství četli kralický překlad, tak víme, že Pán Ježíš z toho, co strpěl, naučil se poslušnosti. Naučil se. Žalm pro poučení. Ty, který si trvalý soudci, podívej se, jak já tady trpím a pouč se z toho. A ten, který je trvalý, věčný, se poučil. Vzal tu hrůzu lidskou na sebe. Prošel tou zkušeností utrpení. Ten žalmista, když se s touhle modlitbou obracel k Pánu Bohu, tak určitě neměl ten výhled, který máme my. Ale my máme výhled na to nejhlubší dno, na dno hlubší, než které si vůbec dovedeme představit. O tom čteme třeba v Markově evangeliu v 16. kapitole od 33. verše. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Tma po celé zemi. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Což přeloženo znamená: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Pán Ježíš nepřipomíná 88. žalm, ale žalm 22. Modlí se na kříži 22. žalm. Ten žalm je tomu 88. ve své první části dost podobný. Ale je tam i ta druhá část. A právě proto že Pán Ježíš přijal tu hrůzu, hrůzu toho dna, které člověk prožívá na sebe, tak my můžeme, i když se dostaneme na to naše dno, mít pevnou naději. Pán Ježíš tím prošel. Pán Ježíš žije. Vlastně to vyjádřil už bratr Leopold v té modlitbě. Pán Ježíš prošel vším, čím procházíme my. Zná všechno. U něho můžu spočinout, i když se na mě valí, tak jak jsem řekl, ten koktejl, kterému vůbec nerozumím, v kterém se neorientuju. Pán Ježíš je se mnou, Pán Ježíš je s námi, on nás miluje. Amen.